News.
News.
Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Livs, en dansk CSGO-podcast, hvor vi uge for uge diskuterer ugens seneste nyheder, transfers, kontroverser og meget mere her inden for Counter-Strike-scenen. Det er nationalt såvel som internationalt, og den her uge har vi en masse på programmet. Men jeg er ikke alene i dag, fordi at i dag har jeg ingen ringere end Risk med.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det er altid spændende. Jeg har også selv bevæget mig i podcast om CS, men super fedt, at der kommer nogen og laver noget, så jeg ikke skal sidde og høre på mig selv. Det bliver for kedende i længden. Så at du kan komme ind og lave det her, det gør faktisk, at jeg har noget at høre, hver gang jeg tager tog til Odense. Så det er super nice.
Og det er jo perfekt. Og lige det her afsnit, så kommer du til at høre dig selv, men jeg håber, det går.
Alle de andre afsnit hører jeg, hvor jeg ikke hører mig selv.
Perfekt. Perfekt. Og Risk, du har lavet en masse ting. Du er kommentator på Zulu, du er streamer, du har været lidt analyst, holdejer. Altså, hvad har du ikke lavet?
Det er faktisk det der, altså det er efterhånden nemmere for mig at sige, hvad jeg ikke har lavet i e-sport. Fordi at inden jeg begyndte at lave alt det her med streaming, så har jeg også været social media manager, og jeg har lavet movie edits, og altså jeg har lavet nærmest alting. Det er jo det, der sker, når man ikke er god nok til at spille på topniveau, men stadigvæk vil gerne være med omkring topscenen, i hvert fald dengang, da det ikke var så professionelt, som det er i dag, så bliver man nødt til at finde ud af at lave noget andet end at spille. Og det er jo så det, som jeg har prøvet, fordi jeg simpelthen ikke var god nok til at spille helt tilbage i 2009, eller hvornår nu var jeg stoppet.
Ja, ej, det kender jeg godt, det med ikke at være for god. Vi hygger os bare med det i stedet for.
Ja.
Det er godt. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg synes, det kunne være sjovt, hvis gæsterne de fortalte en lille ting, som det var, at folk normalvis ikke vil vide. Det kan være, at du i virkeligheden er silver på din account, og du bruger en boosted account. Jeg skal ikke sige det. Men hvis der er en lille ting.
Hvad skulle det være? Det er et godt spørgsmål. Der er mange sjove ting. Udover, hvad skal man sige, at lave alt det her med CS, så har jeg også mange andre ting, som jeg går op i sportsmæssigt. Jeg følger rigtig meget med i NBA, følger på sidelinjen med fodbold, og så følger jeg super meget med i freestyle skiløb. Og har faktisk
skiløb?
Prøvet, at da jeg var yngre, og give halfpipen og slopestylen et par skud, men endte faktisk karrieren, fordi jeg havde et rigtig, rigtig skidt styrt. Karrieren, der var ikke en
hold
karriere.
Hold da op.
Prøvede at komme rundt i en backflip, og landede forkert, og hjernerystelse og tæt på brækryggen og sådan noget. Så det er ikke kun e-sport, jeg har lavet. Jeg er også interesseret mig for andre sportsgrene.
Det lyder fuldstændig som en af de der player profiles. Så brækkede jeg et eller andet, så spillede jeg CS.
Ja, men det er jo det, de alle sammen laver, altså.
Ja, det er det.
Og det er sådan, så spiller for Brøndbys ungdomshold, og så brækkede jeg benet, eller hvad det nu var. Eller ligesom Nikolaj Device, der spillede badminton. Ja. Jeg var ind og ud 45.000 gange, fordi han hellere ville spille Counter, ikke? Så.
Ja, præcis.
Så jeg har præcis det samme, bare uden den succesfulde CS-karriere.
Præcis. Og med introduktionen her, så skal vi faktisk hoppe ind i ugens program, som først og fremmest er rankings. Big, de ligger nummer 1. Det gør de stadigvæk. Jeg snakkede med Resix om det sidst, og han fortalte lidt om, at det er fortjent, men han forventede også, at det snart vil gå ned ad bakke. De har lige vundet DreamHack Open, og det er ikke gået så godt til Cologne. Hvad tænker du selv? Er det her det sidste for Big?
Altså, de lever stadigvæk på de point, de har, det er klart. Så jeg ved ikke lige rent matematisk, om det er overhovedet muligt, at de rykker til en anden plads. Nu tager vi HLTV's rangliste, som lad os sige, det er den vigtigste. ESL og CSPPA er også noget, men jeg vil stadigvæk sige, at HLTV's er den bedste for hvad skal man sige, unbiased folk i scenen. Big, de kommer til at ligge stadigvæk højt, men Big er jo et godt hold, men det er jo ikke et verdens nummer 1 hold, og det ved alle godt, og det tror jeg også godt selv Big, de ved. Og vi er i en ære lige nu i online CS, hvor alt er lidt anderledes, hvilket også er årsagen til, at Sprout er i Cologne Playoffs. så alting er lidt sjovt, og Big kommer til at selvfølgelig være et super, super vigtigt hold og et godt hold i de næste mange måneder, hvor vi spiller online CS, men jeg tror hurtigt, at folk ligesom, hvis der er nogen, der troede det, så går det op for dem. Okay, det er altså ikke verdens bedste hold.
Det er ikke det nye Astralis, vel?
Nej, det er det ikke.
Nej, det synes jeg heller ikke. Men jeg synes også, det er sjovt, hvordan Big D lige pludselig en gang imellem lige kommer frem. Jeg kan huske, det var et par år siden, tror jeg det var. Så lige pludselig, så var det også i finalen i ESL One Cologne.
Altså, jamen, den turnering var så også magisk på grund af det tyske crowd.
Ja, og det gør lidt.
Vi kørte meget på grund af det crowd der. Det er jo sjovt, fordi vi siger altid det her med crowd her, men i virkeligheden, det har jo meget, meget lidt impact. Jeg tror, den turnering er den eneste turnering, hvor det rent faktisk har haft mere end en enkelt procents impact. Der vil jeg faktisk gå så langt at sige, at det måske forøgede deres niveau med op til 10% at have det der crowd der, fordi det var så sindssygt.
Altså, det føles i hvert fald sådan, når man så det.
100%.
Så det kan man sige, at det kan være, at de daler nu, og så om 2 år, så ser vi dem igen på toppen. Hvem ved? Det skal vi kunne sige. Så har vi Complexity. De ligger i hvert fald nummer 7, og det skal også lige siges, nu hvor vi snakker om alle de her rankings, nu hvor vi optager det her, så kommer der jo faktisk en ny ranking ud om et par timer, hvor det måske er rykket en lille smule. Men det er, hvad det er. Det her det er fra sidste uge, og Complexity nummer 7. Jeg tror ikke, de falder, fordi de gør det rigtig godt.
100%, og Complexity er et hold, som i min verden er en dark horse til en top 5'er. Jeg vil stadigvæk ikke sige, at de vil i en reel verden med LAN-turneringer over det hele og se, som det plejer at være. Jeg tror ikke, jeg vil sige, at de var et top 5 hold endnu, men de er på det niveau, hvor at de godt kan opsætte top 5 hold i nogle turneringer. Og det synes jeg er super spændende, fordi det er et hold, som er super spændende. Altså også bare BMF som endgame leader og spiller generelt.
Ja, helt
enkelt. Man snakker en hel podcast om. Men mega fedt, at de får lidt tur i den i en periode, hvor det er pisse problematisk for dem med deres lineup, altså bare eksistere, nu hvor alt det er online. Så fedt, at de får noget, hvad skal man sige, kompetitivt gå på med gode rankings og gode kampe. Altså den der kamp mod Na'Vi.
Ja, den var god.
Som mange jo sagde, at ja, altså, jo, de kan godt være de langsomme i turneringer, men de kommer sgu i gang, og de bliver en favorit til at vinde turneringen, så kører Complexity dem bare over 2-0, altså BMF plus 16, iskold.
Ja, det er så vildt, og ja, ham kunne man nemlig lave en hel podcast om, fordi han er så en imponerende spiller. Og det er også bare sjovt det med Complexity, at de er the juggernaut, og folk de sagde, det sker jo ikke. Hvorfor har I ikke hentet Face? Det er jo det, I vil, altså. men det er fedt, at de rent faktisk får nogle sportslige resultater ud der, og de vandt jo også, Blast Premier her tidligere.
Ja,
så de har altså allerede lidt succes. Og apropos succes, så er det Heroic. De er lige pludselig, eller ikke lige pludselig, i hvert fald lige her efter perioden, begyndt at virkelig skyde fra sig, og jeg synes, det er så fedt at se. Så du kampen med G2?
Det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg var faktisk ude der, men jeg har lige kigget lidt af botten og kigget lidt på statsene, og det konfirmer bare den historie, som vi har haft i et stykke tid her efter sommerpausen, men også, hvad skal man sige, hvis man har fuldt holdet altså bare fulgt lidt med på Twitter eller kender dem som jeg nu lidt gør i forhold til Kasper og så videre, at det bare er et hold, der bare er altså brandvarme og er klar til at få startet den her sæson, og så siger ja, det er online, og det er noget lort, men vi får det bedste ud af det, og vi lægger alle de timer, som vi skal. Så det er mega fedt at se, at Kasper og gutterne har fået godt gang i kedlerne og virkelig kommet i gang.
Ja, det er nemlig rigtigt. Det er mega underholdende at se dem spille også. Helt vildt. Og jeg så kampen, og altså, jeg sad jo, altså, jeg, der var Champions League imens, og jeg ville meget hellere se det her. Så jeg siger det bare. Astralis nummer 17, de rykker sig højst sandsynligt en lille smule nu her.
100%, men det er også det her igen. Nummer 17, ja, men nu skal du tænke på, at den måde, som HLTV's rangliste, den er opbygget, det er jo fordi, de har fået 2 nye spillere ind, ikke?
Ja, præcis.
Og frem og tilbage, og nogle af de point, de fik i foråret til RMR-turnering, de er så lige pludselig halveret, og på grund af både spillere, og der er gået noget tid. Og sådan, ja. Så 17. pladsen er jo, og det er jo derfor, HLTV's rangliste er både god og dårlig.
Ja.
Det er, at den er fuldstændig unbiased. Til gengæld, så er den også pisse dårlig til at se, hvordan tingene egentlig er, når man skifter en spiller ind eller ud.
Ja, præcis.
Fordi det her hold er jo, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at det her hold er som minimum er top 5.
Ja.
Og de fleste vil realistisk sige, at det også var top 3. Så det er jo, hvad det er. Og det er jo bare et spørgsmål om tid, før de kommer der. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sætte penge på, at Astralis ikke var i top 5 om 3 måneder.
Nej, det, altså, og jeg er også helt enig der, og det er også det, man skal huske, både under online CS, og selvfølgelig på grund af måden ranglisten, den er opbygget, så ranglisten der, man kan bare ikke helt stole på den under det her online CS, det viser ikke det helt rigtige billede. Så Mad Lions ligger nummer 23, North nummer 24, der er ikke så meget at komme ind på der, synes jeg. North har fået nye spillere ind, det gør lidt, Mad Lions nye spillere også, men ja, de ligger bare der.
Ja, yeah, altså det vil jeg sige, det er rart at have så mange danske hold i top 30, og i en perfekt verden, hvor alle turneringer er til LAN, så de her hold her, de spiller mod de nordamerikanske hold på en LAN-scene nogenlunde tit. jamen, så ligger de her to hold også inden for top 20, synes jeg.
Ja, ja, det er jeg enig i. Det er
en vurdering. Men jeg tror, jeg vil heller ikke gå så langt at sige, at der er nogen af dem, der er oppe og snuse til top 10 endnu, fordi så gode er de heller ikke. Men det giver bare et fedt billede af den danske scene, det her med, at vi har to hold, som, altså, som Astralis, som jeg mener er top 3 hold, og Heroic, som jeg mener kan snuse til top 10.
Ja,
og så har vi altså også de her to hold, der ligger i top 20, eller mellem 15 og 20, og så har vi spillere på alle mulige forskellige hold, og så har vi sgu lige en Kerrigan, så har vi sgu lige en Kærby, så har vi lige en Blame F og Config, ikke? Så jo. Den danske dagen står mega stærkt.
Helt 100, og det er mega fedt, og rankingen er altid spændende hver mandag, når den bliver opdateret på HLTV. Nu hopper vi videre til næste segment, det er nemlig denne uges transfers. Så først og fremmest, der har vi apropos North, som vi snakkede om. Lekro, han er kommet ind, svenske Lekro, i stedet for Kjærby. Og Lekro, han har jo været lidt rundt omkring på Godsend, Fnatic, NIP, og han har haft lidt forskellige roller. Kan det ikke passe, han også har været IGL og lidt af hvert?
Jo, lige præcis. Lekro er en super, super dygtig spiller individuelt, vil jeg sige, før man begynder at sige alt muligt andet om ham. Og den anden kvalitet, ud over hans individuelle niveau, som er rigtig, rigtig højt, det er, at han er fuldstændig selvopoffrende. Han giver afkald på alt for at gøre det, som holdet er ligesom bedst. Og det er også derfor, at grunden til, at mange ligesom så ned på, da han blev fjernet fra hans tidligere hold i Indies in Pyjamas, det var jo, fordi det var ham, der havde spist lorten, så at sige.
Ja.
Altså, det var ham, der havde taget alle de dårlige positioner, ham, der havde taget en rolle, som han godt vidste, han ikke var god til, men han var den bedste på holdet, der kunne gøre det. Og han tog en rolle, hvor det ligesom sagde, jeg kommer til at se dårligere ud, men holdet kommer til at klare sig bedre, end hvis du er en af de andre, der er endgame leader. Og det er selvfølgelig, det sænker hans værdi, hvilket er ærgerligt for Lekro som person,
ja.
Men jeg tror, at der er nogen ude i scenen, spillere og coaches og folk, ligesom, i hvert fald laver der scouting ordentligt, der vil se det her som en kæmpe kvalitet, at han spiller, der vil gøre sådan noget her. Og sammenligneligt, så vil jeg sige, Nico i Heroic er den samme rolle, hvor at han vil gøre alt for håndlet, han vil tage en rolle, han vil tage en position, som man ikke kan, nærmest, hvis det gjorde holdet bedre. Og han ville tage noget, der var dårligt for ham, hvis de gjorde holdt bedre. Og det samme ser jeg med Lekro.
Og det kan jeg faktisk synes, mega godt følge også, især det med Nico der, fordi han er jo ikke spilleren, med, som man tænker på Heroic, med den største værdi, men han gør virkelig meget.
Men det er også det, der er så svært igen, og også noget af det, som vi tit struggler med på solo, det er det her med at på en eller anden måde at få forklaret, hvad er værdien? Fordi at vi kan jo ikke høre kommunikationen, vi ved jo ikke, hvad der sker, når de sidder og træner. Og der er spillere, nu kender jeg ikke Lekro, nu kender jeg lidt mere til Nico, som jeg mener er meget samme personlighedstype også. Altså det her med, at jamen, hvad tilbringer du ud over det, vi bare kan se på serveren? Og du kan spørge alle mulige andre sportsstjerner, altså Cristiano Ronaldo, han er jo mere end bare de 90 minutter, han ligger inde på pitchen. Og Michael Jordan var langt mere end de minutter, han lagde, når han ikke... hvad skal man sige, når han stod og skød midt to år, hvor vanvittigt. Og der har de her spillere her en... lige præcis, Lekro som eksempel, og Nico også, de har en ekstra værdi, fordi de gør det nemmere at køre træning, de gør altid det, der ligesom bliver sagt og krævet af dem, og for det meste også mere, hvor nogle spillere, og her nævner jeg ikke nogen navne, fordi det kan passe til cirka 30% af topspillerne i scenen, de er den modsatte ende. Altså, de er svære at arbejde med, tit fordi de er så dygtige, som de er.
Ja, og så kan det godt være, at de skyder 50 ind på serveren, og vi alle sammen ser det, at de er mega gode, men det kan altså ikke altid være det, som der ligesom er afgørende. Og med det, så bliver det spændende at se på, hvad skal der ske med North her de kommende måneder. Er Lekro virkelig the final piece of the puzzle? Jeg tror ikke, han er det sidste, men jeg tror, at han er en god tilføjelse til North.
Jamen helt enig, men også det her med, at North i lang tid, og det er jo både noget, som de har sagt i deres pressemeddelelser, men også lidt, som man har kunne læse mellem linjerne, og noget, som alle, der har snakket med virksomheden, mig inklusiv, vi har vidst i lang tid, at North er jo ikke et dansk-only brand. De har lang tid ville lave det her skandinaviske, og har nærmest lige siden starten, det var der ikke mange, der lagde mærke til i deres pressemeddelelser, men sagt, de ville være et skandinavisk powerhouse eventuelt. Så det overrasker mig egentlig ikke, fordi at nu er situationen som den er, at de allerede er i en ret op ad bakke med placering på verdensranglisten, og en ret op ad bakke, hvad skal man sige, perception af deres hold og deres brand. så gør det ikke noget for mig at tage sådan en chance her, fordi det var eventuelt der, de skulle hen alligevel. Du har jo også en svensk coach, det hjælper os.
Ja, det tror jeg også, det var ligesom det første skridt hen mod det. Men det er sjovt, fordi jeg har aldrig tænkt over, at de her vil være skandinavisk, men altså både navnet og det hele, det giver jo egentlig ret god mening. Mm. Det gør det. Og vi hopper faktisk videre til noget, som for mange måske ikke giver så meget mening, og det er, at Woxic forlader Maus, måske indtil videre, men han har selv været lidt ude at tweete om det. Og ifølge den report, der har været, så er det til dels på grund af en dårlig attitude på holdet.
Ja, og det er det så mange, der har læst ind i, og så sagt, det er fordi han var toxic. Og så har han så også selv kommet ud og prøvet at forklare det, og han har retweetet nogle spillere, der har sagt det modsat og sådan noget. Ja, og der skal man også igen huske på som fan, at dårlig attitude er ikke ens betydende med, at man er en toxic personlighed. Dårlig attitude kan også betyde, at man bare har nogle, hvad skal man sige, conflicting måder at se spillet på, og ikke er villig til at ændre sin holdning. Hvis Carrigan, ikke fordi jeg kender og har nogen insight på det her, har en eller anden måde, han gerne vil spille noget på, og Woxic har en anden måde, han vil spille noget på. Carrigan, han er ingame leaderen, det er ham Orken ligesom har sat til at styre sættet. Woxic kan vil noget andet, og Woxic kan vil ikke ændre sin mening. Fordi han mener, at hans mening er bedst, ikke? Og det kan man jo sagtens have. I de fleste situationer, så vil man bare sige, okay, så må jeg bare æde den, og så må ingame-linen lave det. Men hvis der har været så meget friktion på grund af dårlig performance, og så Woxic på et eller andet tidspunkt har sagt, nu synes jeg, vi skal prøve mine ting. Og Carrigan han så har sagt nej, så kan det da også godt være, at han er blevet lidt sur, ikke? Ja. Nu skal jeg ikke sige, at det er det der ting, fordi jeg ved det jo ikke. Men man skal bare tit huske på, at det her med dårlig attitude behøves ikke at være ensbetydende med, at den her person er toxic og fuldstændig umulig at arbejde sammen med. Nu kender jeg ikke Woxic personligt, men jeg kunne ikke forestille mig, at han var umulig at arbejde sammen med.
Det kunne også være fedt, hvis vi lige havde noget insight, så vi kunne lave den gode gamle CS og høre her. Men uanset hvad, så en dårlig attitude, det er simpelthen grunden, men der må, altså først og fremmest, man kan aldrig rigtig stole på de ting, som de skriver, fordi at så er der lige en anden lille ting i baggrunden, som folk ikke fortæller. Men det bliver spændende at se, så kommer Bymas ind i stedet for, som egentlig skulle være 6. mand. Det må også bare, altså det der med, som en 6. mand, det er der snart ved at blive sådan en lille PR-stunt.
Ja, det er også det der med, så har vi et supermandsline-up, så har vi en 6. mand, men i virkeligheden, så er det bare fordi, at der sker nogle andre ting behind the scenes, som de ikke lige kan fortælle om. Og
ja, det er det.
Jeg håber, at der er nogen, der rent faktisk bruger det i virkeligheden, og det tror jeg lidt, at Astralis det vil gøre, især også med de timings, som rygterne i hvert fald siger, at drengene har skrevet under på, at vi kommer til at se de her spillere, der er på holdet endnu, i hvert fald spille i minimum et år mere, så jeg håber på, at der er nogen, der utiliser det på et tidspunkt, så vi kan prøve det af i virkeligheden, og det ikke bare er et PR-stunt. Ja. Men det, jeg faktisk synes, der er mest interessant med det ved Woxic, det er, at Chris J, han skal være main AV.
Ja, det bliver spændende at se igen.
og det er både godt og skidt på en eller anden måde, fordi at, altså, hold kæft, var der mange fede Chris J moments. Og muligvis det fede MVP-play i min hukommelse. Det er jo hans play på Mirage, ikke?
Så, ja, jeg tænkte fuldstændig det samme. The Wolf of Wall Street, ikke?
Men på den anden side, hold kæft, hans bundniveau er også bare lavt.
Det er rigtigt.
så det bliver super spændende at se, hvordan fanden det hold det ser ud, når Christian skal svinge af. Men jeg vil stadigvæk mene, at de står relativt lavt i forhold til de andre tophold. Altså, der er jo ingen konkurrence mellem Christian og Device, ingen konkurrence mellem Christian og Saivu, eller Christian og Saivu. Og Kenny S også, for den sags skyld, Art på Fury. Altså, så det kommer til at blive svært, men måske kan det ændre den måde, de spiller på. Det er måske det, de mangler.
Det kan godt være. Jeg glæder mig i hvert fald til at se det. Og jeg så faktisk også et tweet her i går, tror jeg det var, hvor at, de skrev, at jamen, Chris J, han havde haft 30 forskellige teammates under Mouse Sports. Han havde igennem lidt af hvert, så det kan være, at han er god nok til at tilpasse sig nogle nye. Det bliver i hvert fald spændende at se fremadrettet. Og vi snakkede tidligere om North, og så er det faktisk kommet ud, at Smuja, han var lige ved at join North også. Det var spændende, og det havde jeg faktisk ikke selv forventet. Og nu var det jo så ikke det skandinaviske, de gerne ville, og grundene, det ved vi jo heller ikke se helt, men det kunne også være sjovt at se Smuja på sådan North-hold, synes jeg.
Altså, det igen, man også skal huske ved det, det er, at bare fordi, at man snakker, så betyder det ikke, at der er noget, der er done. Nu har jeg ikke, hvad skal man sige, ligesom for eksempel Dennis Wang, været agent og siddet og forhandlet frem og tilbage for folk. Men jeg ved stadigvæk lidt om, hvordan det her det foregår. Og titlen en ork kan sagtens reach out til 10 spillere. Med henblik på måske signe en af dem, hvis det giver mening. Men de kan sagtens lige spørge, hvad er din kontraktforhold? Hvem skal vi snakke med? Skal vi snakke med organisationen? Skal vi snakke med din agent? Hvad skal vi gøre? Hvordan vil du have det med at spille i den her konstellation, inden der overhovedet begynder at ske noget reelt?
Ja.
Og hvis Northy har stået i en situation, hvor de skulle vælge mellem MSL eller Smuja, så er det ikke et valg for dem. Det har de allerede vist tydeligt, at MSL han får lov til at gøre det, han vil. Og det tror jeg også var årsagen til, at det her det ikke blev realiseret. Det var, at MSL får lov til at bestemme, og MSL han er med i NAV, og så er der ikke nogen grund til at købe Smuja.
Ja, så er punktum ligesom sat der. Det bliver spændende at se, hvor det er, han skal hen. Og så til sidst her inden for transfersen, så er det sådan, at FunPlus Phoenix, som tidligere forsøgte at signe Heroic, og der var alt muligt der, de rygtes til at bygge et hold op omkring Alex, og han har ikke været inde i et godt stykke tid siden, det var han forlod Vitality. Så det bliver spændende at se. Det kan være, det her online series, der gør, at han gerne vil spille lidt, fordi og hvad var det? Det var på grund af, at han ikke ville rejse lige så meget?
Lige præcis. Ja. Tidspunktet, han kvittede holdet, var så også der, hvor rejse, hvad skal man sige, mængden var på sit aller højeste. Så jeg tror, både online-series har måske fået ham tændt lidt igen, men så også det her med, at den her sæson, hvad skal man sige, efterårssæsonen og næste sæson, der kommer til at være opsat, ligesom efterårssæsonen skulle have været, hvis vi havde haft lands, de kommer til at være meget, meget bedre for spillerne rejsemæssigt i forhold til dagene og det pres, der kommer til at være. Ja. Så det kan godt være, at han har fået nys om, hvordan strukturen den er, og så har sagt, okay, men det kan jeg måske godt, hvad skal man sige, arbejde med, hvis jeg finder det her rigtige hold og spille med, men også overgå arbejde under. Og der tror jeg, at FunPlus Phoenix, det ved jeg også selv, fordi at jeg har også snakket med dem på et tidspunkt, de har gerne vil ind i series i rigtig, rigtig lang tid.
Okay.
Og de troede, de skulle gøre det med den Heroic-spilleren. Det skete så ikke. så det overrasker mig ikke, at de er i gang med at jagte ham, fordi at han vil være... Altså, han er den perfekte free agent til at starte et hold.
Det må han være.
Fordi han er fransk, han er fransk talende. Han snakker også flydende engelsk. Det vil sige, at han kan to sprog fuldstændig flydende, og han vil have nemt ved at introducere en fransk spiller til et internationalt lineup. Og så har han en rigtig, rigtig god indgame leader, men ikke sådan en super strategisk en. Så hvis du vil køre den her lidt face-agtige hovedet under armen, for at sige det på en ond måde, CS, så er han perfekt til det. Det vil han kunne fungere rigtig, rigtig godt under. Det er tit det, man ender med, når man henter et internationalt lineup af forskellige free agents og lignende. Så jeg vil, altså igen, hvis jeg var FunPlus Phoenix, så tror jeg også, han var min nummer et på min prioritetsliste, hvis han altså gad igen. Og det lyder det så til, han godt gider.
Det kunne i hvert fald være fedt. Og Alex, tilbage i aktion. Han gjorde det jo egentlig også meget godt med Vitality, så der er ikke noget der. Og det er altid spændende med de her nye hold at se, jamen okay, hvem skal Alex så spille sammen med? Hvilke spillere bliver det? Bliver det nogle unge nogen? Er det Guardian, vi ser, der kommer tilbage igen? Hvem ved? Der er mange muligheder der i hvert fald. Og med det, så er det faktisk transfersne for den her uge. Og så hopper vi altså videre til det helt vildt spændende, som er turneringerne og ASL One Cologne. Fordi vi skal have en lille status, fordi at ESL Cologne, den var, ja, hvad er det, cirka 2 uger nu?
Ja.
Yep, og der er altså sket et par ting. Første uge, den er ved at være done, og der er allerede nogle hold ude, og der er nogen, der er videre, og det kommer vi til at snakke lidt om. Først og fremmest, så skal jeg lige høre, hvor meget har du set af de her kampe?
Jeg har jo selv, hvad skal man sige, kommenteret 2 af de her best of 3's, og så de andre kampe har jeg set 2 live, og resten har jeg lavet, som jeg tit gør i hver mit arbejde. Så ser jeg statsene, og så ser jeg nogle af VOD'sene, så spoler lidt frem og tilbage, hvor jeg godt kan se, hvilke runder der ikke er så fede at følge med i.
Mm-hmm.
Så jeg har set okay meget. Jeg er rimelig meget med på beatet i forhold til den turnering.
Det er godt, fordi jeg synes også, at jeg er okay med. Jeg ved ikke helt hvorfor, at det er, at jeg er så hyped, men hele den her sæson, som det er, der starter nu her, den er mega hype på.
Jamen, helt enig. Men det er også på en eller anden måde, altså, det er så meget på en eller anden måde, jeg vil ikke sige nemmere, fordi det er jo ikke svært ellers, men det er så meget nemmere på en eller anden måde at bare være 100% hype, når vi lige har haft den her break her. Altså, ja. Nu kører vi, nu er det top level CS igen. Jeg kan hurtigt fortælle, at selv at hvis man står og kommenterer CS og elsker CS og har kommenteret CS og synes, det har været fedt at få det som levevej de sidste 6 år, hvis du sidder på 12. time i en tv-studie, og har haft 2 tidspauser og drukket en flaske vand i løbet af de 12 timer, så kan selv blive det at komme til at se os. Det kan blive sådan lidt, hvad skal man sige, trivielt.
Ja.
Og det synes jeg ikke, det har været nogle af de dage, hvor vi har kommenteret indtil videre. Jeg har nærmest været træt af, at vi kun dækkede 2 bedste ud. så det er mega fedt, at sæsonen er i gang. Ja. Det har sgu taget for lang tid.
Ja, og så er det startet ud med ESL One Cologne. Altså, det kunne ikke være bedre.
Det kunne være bedre, hvis du var på LAN.
det er rigtigt, det kunne faktisk godt være bedre.
Men ellers ikke, nej.
Nej, det er rigtigt. Og der er nemlig sket nogle ting her i Køln, og det er nemlig først og fremmest, at tyske bæk, de røg ud. Det var omkring, var det de første, der røg ud, eller?
Ja,
det tror jeg også.
Jeg husker det første hold, der blev elimineret.
Ja, og den havde vi ikke helt set komme, og især ikke, når det er, de bliver slået af deres overmænd fra Sprout. Sprout-risk. Hvorfor er det, at de er så gode nu?
Jeg ved det ikke.
Nej, vel?
Igen, det er sådan en situation, altså de ligger ikke engang i top 30. Det er et hold, som jeg har hørt et rygte om, at de skulle være gode i prac, og det hører man nærmest hver gang inden en turnering, at det her hold her, eller det her hold her, spiller mega godt i prac på tiden, og 90% af tiden, så bliver det ikke rigtig til noget, fordi prac-resultater er fuldstændig ingenting værd, ja, det er i forhold til turneringsresultater. Så det ved jeg heller ikke, hvor meget man skal ligge i, at de har været gode i træning. Jeg tror, at de er et balanceret hold, som har spillet rigtig meget, både træning, men også et par officielle her og der, i løbet af pausen, så de ligesom har ramt the ground running, men de er heller ikke rigtig blevet mættet, ligesom Big måske har været, hvor det har været rigtig vigtigt for Big at tage en lang pause efter deres vanvittige program tidligt i året, og også så starter lige med at spille DreamHack Open, bum. Så jeg tror, der kan være et eller andet med, at de måske er mere sultne end alle andre hold til det her event her. Det synes jeg også betyder noget. Det gør ikke altid, at man vinder turneringer, men Nej. Det gør dem i nogle specifikke kampe, så kan man levere over ens gennemsnitlige niveau. Og det mener jeg, at Sprout har gjort i de kampe, de har spillet indtil videre. Hvis de spillede de serier, som de spillede indtil videre i turneringen 100 gange, så 75-60% af de gange ville resultatet være meget anderledes end de resultater, de har fået.
Det er rigtigt, og det bliver altså virkelig spændende at se. Nu kommer de jo så til playoffs her og ser, hvor godt de så klarer sig nu. Spørgsmålet er, altså hvis de går hen og vinder turneringen nu, så har vi to tyske hold, der har sådan nogle perioder her.
Så er online, okay, ikke for at være alt for negativ, men du være så online også ser altså simpelthen for dårligt, hvis Sprout de kan vinde SM One Crow. Det er ked af. Altså så må du gerne kalde mig Sprout hater. Men du hvad, altså hvis Dusha og Snatchy kan gå hen og vinde SM One Crow, så er der et eller andet galt. Det er jeg ked af.
Nej, ikke Sprout. Men det er også sjovt med Sprout som organisation. De har jo været, de har altid været sådan lidt ude for top 30, haft NATO med, og var det ikke også Percy, der spillede?
Jo.
Så de har haft lidt dansk her Island at gøre med os.
Cyclone har også spillet for dem.
Nå ja, det er rigtigt. Og så de er ligesom altid været der, men de har ikke slået igennem, ligesom de har gjort nu, synes jeg i hvert fald. I hvert fald lige til den her turnering. Så det bliver spændende at se med dem, der fortsætter. Så tysk CS, det er åbenbart ved at være det nye.
Men det er også en af de ting, der er sjove, hvad skal man sige, ved Sprout, det er også det her, nu var jeg over til et event over i Atlanta, hvor vi snakkede meget med deres manager, og deres, hvad skal man sige, holdejer, der rejser rundt ved holdet.
Aha.
Og der sagde de, jamen nu har vi har lukket de her spillere ned, og de bliver aldrig solgt tilbage, fordi de er så dyre lige nu, at de simpelthen, altså hvis Big de køber dem, og Big de eneste, der køber fra Sprout, rigtigt, ja. De er nummer 2 holdet i Tyskland.
Big det er fodkæden der.
Så det bliver så dyrt for dem, det kan de slet ikke. Og hvad sker der så selvfølgelig? Big køber de bedste spillere fra Sprout, og nu er det bedste hold i Tyskland, ikke? Så jeg vil gætte på, businessmæssigt, så går det rigtig godt i Sprout, men jeg tror, de er rigtig, rigtig trætte af, at de finder en spiller, udvikler dem til en vis grad, og så skifter de til Big, når de skal ind og spille top 10 series. Det tror jeg, at de har det ret stramt med, og det tror jeg også, spillerne, det må være svært at være en speedy, ikke? For eksempel, hvor man spiller på det her hold her, og ser alle de her spillere komme forbi, en Dennis det samme, ikke? Spiller på det her niveau her, og aldrig rigtig når at blive altså rigtig international superstjerne, men er med til at udvikle mange af de spillere, som der når til det niveau.
Ja.
Det tror jeg er svært for selvtilliden, både for organisationen, men også for de spillere, der så hænger fast i Sprout.
Jeg føler lidt, at Sprout, de er en form for en Copenhagen Flames, også selvom de bare ikke gider være det.
jeg tror Copenhagen Flames, de er Copenhagen Flames.
Ja, de vil gerne.
Det, og det er businessmodellen. Sprout, det er sådan lidt, de er blevet det sådan, ikke af choice, men det er bare sådan, det er blevet nu.
Yeah.
Altså, og så tager man pengene, og så er man sur, men så er det stadigvæk penge i den anden, når virksomheden kører og sådan noget.
Så, ja, så det er okay.
Det tror jeg, det er der, de ligger.
Og så har de mega optur lige nu.
Ja, det skal man også, altså når det går godt, og så kan det så være, at Snatchy og Dysha, de så ryger bagefter til et eller andet polsk superhold, fedt nok, så får de sikkert også nogle penge ud af det, men igen, så skal bygge deres hold med Dennis Spitty, og så Faven, og så finde 5 nye unge tyske talenter, de kan så sælge til Big om halvandet år, altså.
Yes, det må være deres business model, i hvert fald, og vi bliver lidt i det tyske også, ja, Mario Sports, de er ude. Yeah. Det er da lidt, lidt spøjst. Jo, de har selvfølgelig ikke præsteret, som de skulle, men er de allerede ude nu også? Kan det her noget gøre med, at Roxy kan måske allerede var på vej ud før Cologne, eller?
Ja, altså det vil jeg ikke, det er svært at sige igen, der ja. jeg har ingen insight på det, men hvis du har et hold, der allerede har problemer, og så kan det godt være, at det ikke er specifikt, at Voxic er ude, eller Bimes er inde, men hvis du har et hold, der har problemer, og sådan måske har kniven for struben, og ved godt, det her det bliver noget lort, hvis vi ikke spiller rigtig godt, så kommer der ekstra pres på de spillere, men det er ikke et positivt pres. Det er ikke et pres, hvor du sidder på scenen i Odense foran 6.000 mennesker og kan vinde en kæmpe turnering. Det er et positivt pres, ja. Og det er blandt andet Thriver Carrigan vanvittigt godt under. Jeg tror, at alle spillere får en eller anden form for nedsættelse i deres performance, når de er under et negativt pres. Og det er kun de allerbedste spillere i verden, der ikke gør det. Jeg tror, det positive pres er at det, der er langt, langt sjovere at snakke om, fordi at der snakker man om de bedste spillere i verden, der skal bruge et crowd på 10.000, der sidder og råber af dem, for ja. De lige kan unlock sig selv. Men den her situation, den er jo negativ, og der tror jeg, at Maus har nogle rigtig, rigtig store problemer med, hvordan de ligesom håndterer det. Det vil alle hold i verden have.
Ja, ja det er i hvert fald, nu håber vi lidt, at de kan få lavet nogle ændringer, både roster-mæssigt, men også in-game-mæssigt, og håber, de kommer op igen, fordi det er altså også et sjovt hold at se og spille, det synes jeg.
Det er så fedt et hold, altså det er sådan, og det er også derfor, det var så fedt, da de vandt i Odense, da de havde den der steam der på de turneringer, hvor de spillede super godt. Og Carrigan er jo bare en spiller, der er så legendarisk på scenen på en eller anden måde. Så ja. Det her med, at han har de unge drenge med sig, Robs og Woxic og Frozen, altså som de her tre stjerner for, det er en model, som jeg synes er super spændende også. Det ser bare ikke så godt ud lige nu.
Nej, det gør det ikke. Og vi håber, at de ligesom finder sig selv igen. Vi kører lige kort forbi, at Astralis er helt vildt gode, fordi det skal vi snakke om senere også. Men de kommer ind med to nye spillere og slår simpelthen Fnatic og Vitality, som er nogle af de bedste hold.
Ja, der er ikke så meget der. Altså Vitality er også nævnt som mange som et af favoritholdene til at vinde den her turnering her. Dem tæver Astralis bare lige 2-0.
Det er fint nok. Det er 2-0. Ikke noget tredje map, det gider vi. Det har vi ikke tid til. Vi skal hjem og spille Fall Guys, helt bundet. det kunne have været lidt sjovt. Men Heroic, de er også maskiner, dem har vi snakket en lille smule om, og de har simpelthen også klaret det rigtig godt. Og jeg synes stadigvæk, det er så ærgerligt, de ikke lige vinder over G2 her.
Ja, overtid i tredje, men altså, hvad skal der ske for det?
Og de havde matchpoint.
Ja, det er jo det der forskellen igen. Der snakker vi om et positivt pres.
Ja.
Og det kan en spiller som hvad skal man sige, Canyon, godt håndtere, tror jeg. Men spillere som, og Nico kan også til en vis extent, men spillere som Thesis for eksempel, altså han er stadigvæk ung, og stavn til en vis extent også, og mangler lidt erfaring på den absolut topscene. Det kommer til at påvirke dem en lille smule negativt, når vi stadigvæk er så tidligt i deres karriere. Og det er selvfølgelig ærgerligt, fordi den burde de have vundet. Det er der ikke nogen, der...
Nej.
Jeg tror ikke, der er nogen, der vil i deres right mind sige, at den havde G2 skulle få til.
Nej.
Men G2 har så også spillere, der har langt, langt mere erfaring på absolut topniveau af CS. Altså Kenny S har været en af de bedste spillere i spillet lige siden spillet startede i 2012, ikke? Og så har Nexa og Hunter, der også har været på rigtig, rigtig højt niveau, og Jax og Armanek, der har været på sidelinjen på nogle af de bedste franske hold. Så du har et hold, der har langt bedre erfaring, når du snakker om absolut pres og top CS. Så det er jo, det er forventeligt, men det er stadig ærgerligt.
Og jeg tror helt klart også, at det er erfaringen der fra G2, som der er, der ligesom hiver det sidste og hiver sejren hjem. Anyway, så er det en mega god kamp, så der er ikke så meget der. Nu får vi bare mere CS med Heroic, det kan vi jo heller ikke klage over.
Ja, det er fint nok, det er fint nok. Og, altså, hvornår de spiller tirsdag i morgen mod Fnatic, ikke?
Det er tirsdag eller onsdag i hvert fald.
Ja.
Jeg ved det, det er en af
det er
de
perfekt.
To.
Ja, fordi at lige hurtigt selvreklame, den dækker vi selvfølgelig på Sol. Vi starter lige med Navi mod Nip, og så Heroic mod Fnatic, og kæft, det er noget af en dag.
Og den glæder vi os sindssygt meget til at se. Heroic, det skal vi se. Det er ind på Zulu, altså.
Jeg skulle også whine rigtig meget over, at vi ikke har sendt mere Heroic ind på Zulu. Det kommer nu.
Det kommer nu. Det er derfor, Heroic, de vidste godt, at de skulle i lower bracket, så de kunne blive sendt noget mere. Det er klart.
Ja, der har vi din direkte line til, Kasper.
Det er klart. Og så Complexity, de er også videre. De har klaret det rigtig, rigtig godt også. Tesk og Na'Vi 2-0 også. Ikke noget der. De spiller rigtig godt.
Ja.
Yep. Evil Genius i NA-delen, de er klart det også rigtig godt. Slår Liquid med deres nye spiller Grim der i Liquid. Mm. Så Evil Genius, de fører bare NA lige nu. Der er ikke noget at sige der.
Og altså, jeg kan godt lide CS. Men hold kæft, hvor har jeg ingen motivation til at se NAC.
Nej, heller ikke altså, mig. Jeg har ikke set nogen af kampene.
Jeg kigger resultaterne, jeg kigger statsene, og hvis det har været et eller andet breakdown, som deres analyst har lavet, så tjekker jeg også det. Men derudover, så altså, det er det tætteste på, jeg kommer i CS på, at det ikke går op i det. Ja. Fordi jeg går op i det, og gør det, men det er rough times, fordi jeg synes, det er så uinteressant. Altså, at se NA internt. Altså,
ja, de spiller hinanden hele tiden jo, altså.
Ja, og vi ved også godt, at altså, når de først kommer til en turnering i Europa, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad de har spillet over NA.
Ja, det er ikke allerede.
Fordi de holder, definerer sig selv efter, hvordan de spiller mod EU-holdene. Det er også derfor, at Liquid ingen, altså, hvad skal man sige, motivation har. Også derfor, jeg tror, at blandt andet, at Moses, han blev høvet ind. 100 Thieves, det samme. Altså, Fury er nået til et punkt nu, hvor at det er jo ligegyldigt, om de vinder over NA. Fordi det, de store resultater, de kommer kun, når de spiller mod EU-holdene. Så det er sådan, jeg vil aldrig nogensinde sige, at CS er uinteressant, men nordamerikansk online CS er det tætteste CS kommer på at være uinteressant.
Det eneste, der er interessant derovre lige nu, det er kaos. De overrasker først og fremmest i NA, i det, at de slog 100 Thieves og slog lidt nogle gode hold, og de begynder ligesom at vise sig selv, og dem kommer vi også til at snakke om lidt mere, fordi de er lidt interessante. Ja. Men inden da, så skal vi lige hurtigt vende Mountain Dew League Relegation, som der også er blevet spillet denne uge. Trix, de havde en mega god chance for noget tid siden at kvalificere sig til Mountain Dew League. De joker, så de skulle spille Relegation, og de har ikke kvalificeret sig.
Nej, jeg vil sige, det er selvfølgelig deres egen skyld på en eller anden måde, fordi det er jo bare et spørgsmål om at vinde kampene, med citationstegn om bare. Men det er jo så også været rigtig, rigtig svært for Tricky i forhold til den måde, de ligesom har bygget deres sæson op på, at nogle af kampene har de skulle spille, hvor de egentlig har ferie og sådan noget. Så det er altid noget lort. Ja. Og der er skemaet og strukturen i Mountain Dew League og kvalifikationen og relegation, den er stadigvæk så skidt, at det er svært for et semi-pro til et pro-hold at ligesom at lægge sig ordentligt om det, fordi spillerne skal jo også have ferie. Altså sådan er det jo. Og hvis man ikke får noget info om, hvornår tingene bliver spillet før 2 uger, 1 uge inden, altså så er det sgu svært at strukturere det ordentligt. Så selvfølgelig er det jo Tricks egen skyld, men jeg vil så også give dem altså, så meget leeway at sige, at de har fandme også haft dårlige kort på hånden, ikke i forhold til spillerne og orken, men simpelthen på grund af den måde, tingene er blevet struktureret.
Ja, det er der ikke så meget at sige til. Det er synd, fordi det har været helt vildt fedt at se dem i Mountain Dew League.
100%.
Til gengæld andre, som der er tæt på at kvalificere sig, og som faktisk kan gøre det meget snart, det er Secret, fordi de har Persi og SMF på holdet, og de spiller mod Heretics lige nu, som vi optager det her. Der står 8-9 på andet map til Secret, men de tabte første map til Heretics, som også var deres map-pick på Dust 2. Nu spiller de Overpass. Det kunne altså være fedt, hvis de lige kunne... Vi har ikke hørt så meget fra Secret sådan det sidste stykke tid med Persi og SMF, så hvis det var, at de lige kunne kvalificere sig, så ville det være helt vildt fedt.
Ja, det er jo det gamle. Det er jo det gamle magnitude spot i SA Advance, de bruger, så hvis de rykker op i Mountain Dew League, så kan det godt være, at jeg lige skal have en snak med Secret-organisationen.
Det vil da ikke være helt dumt. Det vil da ikke være helt dumt.
Fordi der er i hvert fald ikke sket nogen handel af det spot der. Det kan jeg da hurtigt fortælle dig.
Det kan jeg godt. Altså, ved du hvad, der skal være penge. Der skal være penge til lidt snoller der.
det finder vi ud af. Jeg er rimelig large med det der. Jeg har snakket lidt med Persi om det der. Det kommer sgu, når det kommer.
Det går nok. Det er ikke værd. Der har godt nok... Jeg har nogle gange set på Dust 2, der har været nogle stridigheder omkring sådan nogle spot, jo. Men det skal jeg ikke i risk-verden.
Nej, igen også. Altså, det er sådan... Det er jo... kommer til at lyde som et rigt røvhul, men så mange penge er det heller ikke. Det vigtigste for mig også, lige for at knytte lidt som hale på historien, da Magnitude lukkede som ork, så havde vi jo stadigvæk det her spot her, som orken ligesom havde brugt nogle penge på, og både at få fingrene i, men også at ligesom at vedligeholde. Og der sagde jeg også bare til spillerne, I bruger det sgu bare, altså der er ikke noget med, spillerne skal købe det af mig. Det kører I sgu bare, det er min gave til jer, så længe I er selvstændige. Hvis der kommer en anden ork og skal bruge det, så kan vi snakke om det, men det kører I sgu bare.
Det er også fint, og det ser ud til, at det bærer frugt for dem. De har lige fået endnu en runde, så det kan være, at vi ser på det senere, hvor langt det er, de er nået i hvert fald.
Og Anarkis, eller hvad man kalder ham, han er bare fucking vanvittig.
Ja, det må man sige, og det er også bare et spændende hold, at de kommer ind på der. De her små internationale hold med en enkelt lille dansker, det er altid sjovt at følge.
100.
I hvert fald, så skal vi lige have en sidste ting. Det er ingenting med turneringerne. Vi hopper lige hurtigt over i det med kaos. Det har vi ikke glædet os en lille smule til, fordi nu kommer det her CS og hør.
Tournaments.
Yes, fordi at der er simpelthen drama. Der er god gammeldags Twitter-drama mellem Chaos og MIBR. Og derudover så er der også lidt mellem Steel og Taco. Det startede simpelthen ud med, at Chaos, de er altid lidt, lidt næsvis på Twitter faktisk. Det synes jeg, jeg har oplevet.
Ja, altså de kører et sjovt social media game, som jeg siger. Og det er sjovt, fordi det er lidt satset. Det kan godt give bagslag en gang imellem. Det gør det også for Chaos. Nogle gange gør det ikke, men så er der også den her, vi skal huske på, stadigvæk den her sag her med den unge spiller Leaf og generelt brasilianske CS-fans, stadigvæk bliver husket på. Og derfor tror jeg, at Chaos, både som organisation, men også som social media interesse i, at de skal have en masse folk, der ser deres shit, de kører ekstra hårdt på de brasilianske, holder ekstra hårdt på MIBR. Så lige så snart der er en chance for at slå efter dem, som den underdog, som Chaos er, både i forhold til brandstørrelse, men også i forhold til hold kompetitivt, så slår de alt, hvad de kan.
Yep, det er nemlig også til. Og det starter simpelthen ud med, at Chaos, de tweetede, at look, I dug up a fossil, og så er det alle MIBR's trofæer. Det synes jeg egentlig også er meget sjovt. Lidt banter der.
Det er fucking genialt.
Altså. Ja, jeg kan godt lide det. Hvor MIBR-organisationen så er ude at tweet omkring, at det eneste historie, som Chaos har, det er, at Steel, han har matchfixet og alt sådan noget. Og så svarer Taco lidt igen, og Chaos, de bliver ved med at være næsvis og skriver om, at han er salty over en joke og sådan lidt, og så kommer forsvarspositionen ud for Taco, at jamen, I skal simpelthen være ordentlige, I skal ikke være disrespectful til nogen her i organisationen, og vi har ikke sagt noget som helst om jer, og det passer jo, Taco har måske ikke, men de brasilianske fans, de er jo efter Chaos hele tiden.
Ja. Men det var den der altid high road, som igen, jeg har sådan lidt fornemmelse af, at de har i Brasilien. Det der med, at man må ikke have Brasilien, men Brasilien må gerne have andre.
Ja, det føles sådan.
Og igen, jeg forstår også godt, hvad skal man sige, budskabet i det der med, at de får meget abuse. Det gør de 100%. Men lige præcis i det her scenarie, så er det altså også, fordi der bliver kastet en masse den anden vej. Og så er det jo den klassiske, du skal ikke kaste sten, hvis du selv bor i et glashus, argument. Og så må man kunne, hvis man smider meget den ene vej, så må man også kunne forvente at få noget tilbage.
Helt bestemt.
Og så kan det godt være, at man er en legend of the game, ligesom Taco jo er. Det kan vi ikke komme udenom, og MIBR-holdet og hele brandet er legendarisk. Men hvis du på en eller anden måde tillader eller medvirker i at kaste lort den ene vej, så får du også noget tilbage. Sådan er det bare.
Ja, i det ligesom starter med at svare på det første tweet her, så er den ligesom åbnet, ikke?
Ja, sådan helt åbent. Altså, det er jo en ting er, at Chaos angriber. Det er jo, hvad det er. Det skal du som underdog. Du skal meme dem. Så svarer MIBR, og så er det der, så er vi bare ude i, at det er en fair game, så er der ingenting tilbage over det.
Så skal man ikke begynde at sige, at være disrespectful. Det synes jeg ikke. Nu har de begge to været med på den.
Ja, det er jo 100% noget. Det er Tacos og MIBR's eget problem, vil jeg sige. Og det er stadigvæk et problem, det der med de brasilianske fans. Altså, det er en fangruppe, som er super passioneret, men også er fuldstændig vanvittig. Altså, i hvert fald den højt åbne majoritet. Og dengang, da jeg kommenterede, altså på engelsk. Ja, på et tidspunkt, der sagde jeg, at jeg kommenterede en kamp med, de hed ikke MIBR, det hed SK Gaming. Ja. Og så sagde jeg, at Fallen, han ikke var lige så god, som han havde været på engelsk på en stream med 100.000. Så var der 10 dødstrusler i DM'en bagefter.
Nej!
Det er en no joke. Altså, jeg tog det ikke seriøst, og jeg har også rejst til Brasilien og kommenteret CS, men efter det skete. Men det er bare sådan lidt det der, altså, det virker bare så hovedløst, altså, at der er så... Der går så hurtigt fra, at der er nogen, der siger et eller andet, du er uenig med, til at du både sviner dem til, men også altså, siger, at du dræber dem, hvis de rører airporten og sådan noget. Altså det er sådan, slap nu af.
Ja, helt enig. De skal lige tage det med ord. Det er lidt som
men
om,
derudover, at det... Derudover sagt, altså Brasilien og brasilianere generelt set, mega nice, og jeg har også været der selv nede et par uger, mega fedt, men nogle gange ser jeg svansene lidt nogle idioter.
Det tror jeg også på. Det synes jeg også godt, man er begyndt ligesom at anerkende, at jo, de er mega passionerede. Fedt at se dem, når der har været de her turneringer dernede, og de er passionerede, men de skal nok bare begynde at passe sig selv lidt. Ja, det kunne måske godt.
Men det er også danskerne. Der er også danske CS-fans, der er idioter, og danskerne er faktisk, der er kæmpe, kæmpe trolls, og jeg ikke gider at bruge tid på. Så det er jo, der er bare så mange flere fra Brasilien, fordi det er så meget større land. Sådan er det jo.
Det er rigtigt. Og vi bliver lidt ved Chaos, fordi at der er nemlig hiphop beef indblandet i Counter-Strike. Og det er simpelthen rapperen Pusha T, som tweeter omkring Kaos sejr over 100 Thieves. Og hvorfor er det, at han gør det?
Jamen altså, King Push, han er jo en rapper for det første. Og rapper, de har tit beefs, og det er jo der, det kommer fra. Jeg ved ikke, om det er der, det kommer fra, men det er i hvert fald der, det blev populariseret. Vi bruger det også i CS i dag. Og YouTuber især har taget det her med diss tracks til sig. Men de originale diss tracks, det kom jo fra rapper, der rappede om hinanden, ikke? Som sådan en form for competitive sport nærmest. Og Pusha T, han har haft en beef med Drake. Det tror jeg, de fleste, der fulgte med lidt med i musik,
de har
været nogle diss tracks frem og tilbage. Og Drake, han er jo en af investorerne i 100 Thieves.
Nemlig.
Så udover at det er at bare tankegangen om, at Pusha T, han har siddet og set den her altså, relativ tier 2 international serie, så hvis man skulle give den en hat på, kamp, hvor Chaos, de har spillet mod 100 Thieves, så er det jo også fedt, fordi det er jo ekstra, altså det er jo ekstra ammo i beefen for King Push og for Drake, at hvis han lige investerer lidt i Chaos EC, eller måske allerede har gjort det, men så er han ser så lidt bedre end Drake's.
Det er sjovt, og så at han også bruger i tweetet noget fra et gammelt diss, som der han selv har skudt efter Drake. Det er meget sjovt, at han bliver ved med det. Også bare, at de tager den til CS, det er jo bare lidt spøjst. Men det er altid sjovt, når der er, at de er med der. Til slut, inden det er, vi lige hopper videre til en lille leg, så er ESL Pro League sæson 12 annonceret, at den bliver afholdt online, hvor den ellers skulle have været afholdt offline. Og der er en masse forskellige hold, som Astralis, der er med, FaZe, G2, det er også en stack turnering. Og det er selvfølgelig sådan en længerevarig turnering, men det bliver nu online.
Ja, det fede ved det er vel, at Godsend får lov til at være med, fordi Godsend, de er virkelig blevet overlooket rigtig, rigtig mange gange i løbet af de sidste par måneder til invitationer til turneringer, hvor de har rangeret langt over nogle andre hold, som er blevet inviteret. Så altså fedt, at Godsend er kommet med. AGO kommer til at være fuldstændig ligegyldig, Spirit kommer til at være fuldstændig ligegyldig, men resten af turneringslisten er superspændende.
Helt enig, og jeg vil nemlig også pointere det med Godsend, at nu savner vi at se farlige aktioner, og det bliver så godt. Det bliver
også fordi de har virkelig været sure på Twitter godt sendt over, at de ikke er blevet inviteret med til nogle turneringer. Så nu skal de også levere. Altså det, jeg regner med, at de ligger alt, og så ender de nok top 8 eller et eller andet, som at blive elimineret i en kvartfinale eller et eller andet.
Det kunne jeg også godt forestille mig. Det håber jeg i hvert fald. Og med det så har vi faktisk dækket nyhederne, og så hopper vi altså videre til en lille leg, hvor, som hvis der man har set den tidligere podcast, godt ved hvad, vi skal nemlig til at gætte et play ud fra en lyd. Så ved du hvad, hvis du er klar med klippet?
Jamen, jeg er klar.
Du er klar? Jamen ved du hvad, du trykker bare afspil, og så må vi se, om du kan lytte dig frem til og høre, hvilket klip der.
Jeg trykker på play. Så skal jeg også vælge VLC. Så nu trykker jeg på play. Holding the angle. Who's gonna be the recipient? It is gonna be... That's a big frag, but is creeping. They see him with the orb now, and the desperate play into B comes in. Smokes. Altså, jeg ved det allerede nu, jo. Jumping, catching into the side. He's gonna fall down again. What is this club from? Are you serious? What is that? You can't do that. That's not allowed. This is not FPL. This is a major. Overvej, hvor casually han lige får mentioned FPL-servicen, som han selv arbejder for.
Det er så sindssygt.
I en freelancers kommentering for en ikke-konkurrerende, men tæt på konkurrerendes turnering. Det er cheeky lavet af James Bardolph, og plæder det selvfølgelig simple på cash, hvor han både scoper og no-scoper hele vejen. Graffiti-plæde.
Yep, præcis. Og sidst der havde vi Cold Serious Play, og den kunne Ressex også nemt gætte. Der er ikke noget der. Og det er også fordi, at vi skal lige have følelsen af, hvordan det er, inden det er, vi hopper videre til det andet. Og jeg vil lige sige, inden det er, vi hopper videre til det andet klip. Jeg har prøvet ihærdigt at finde et klip, hvor det var dig, der castede. sådan et, som det var, man måske kunne huske. Men jeg kunne simpelthen ikke lige finde et, som jeg så tænkte, den der, den kan du lige præcis huske. Så derfor så tænker jeg egentlig, at hvis du selv skulle vælge et play, som det er, du kan huske. Er der et play, som der bare stikker ud, som det er, du har castet?
Som jeg har castet.
Som du har castet.
Så skulle det nok være, altså, på dansk, så det jeg er mest stolt af, det var kommenteringen lige op omkring, da Astralis vandt Berlin Majoren. Mm-hmm. Fordi at jeg havde øvet mig rigtig meget på at lave play-by-play og stemmeføring, og så får jeg leveret den der back-to-back-to-back triple major fuldstændig, som jeg skal i en pressesituation. hvor min stemme var lige ved at gå i stykker. Så den er mest over på dansk. På engelsk, så må det være Aces pistol play på Mirage.
Åh, det er 4K der?
Ja, lige præcis. Oh. Fordi at på engelsk, der lavede jeg en anden rolle, der lavede det, der hedder color kommentering, som tit er det, som de X-Pro-spillerne laver. Det er også det, der både er, det svære ved det er, at jeg ikke er X-Pro-spiller, men det sværeste det er, og det er der, hvor X-Pro-spillerne tit har problemer, det er at aflevere ordentligt til sin play-by-play-kommentator, men stadigvæk samtidig sørge for at hype ting, hvis man har ordet, når det sker. Og der er ingen, der regner med, at det play, det sker på den måde, det skete. Det vil sige, at jeg bliver nødt til at lave play-by-play-kommentering på engelsk, som jeg ikke er så god til, og så handler det om timing, og kaster det til min co-kommentator. Og derfor har jeg faktisk lavet en nogenlunde engelsk play-by-play, plus jeg får afleveret det på den rigtige punkt, som min co-kommentator, som i den situation der var Harry, så han kan hype det sidste af playet op, og ligesom når runden slutter, så kan han sige, øj, hvor var det sindssygt, det er ham, der ligesom ejer det til sidst.
Ja.
Så det er nok de to ting, jeg er mest stolt over.
Jamen, så kunne jeg godt, så skulle jeg fundet det der. Det havde været ikonisk, det tror jeg nemlig også godt, du ville kunne huske.
Ja, det kan jeg godt.
Ja, det tror jeg også godt. Men skal vi hoppe videre til et andet klip?
Ja, nummer to.
Okay, jamen du trykker play, lige snart du er klar.
Ja, jeg giver den et play, og go.
Still a 3-on-3, and that mid player in is going to be a big problem. They need something, and there's picking off one, going for the scope again. Second kill coming in, and he takes down, and he can't see a thing. They're right in front, defusing the bomb. The smoke.
Okay. Det siger der noget.
Jeg var sådan lige i starten, der var tre plays, jeg havde i hovedet, men nu. Det er jo Dupree's play med AV'en til Blast i Royal Arena igennem Smokesene.
Selvfølgelig. Og det vil jeg så sige, nu ved jeg ikke, om du også caster det, men det prøvede jeg nemlig også at finde, men det havde I slet ikke på TV2 Play.
Det gjorde jeg, men hvad for et år var det?
Jeg tror, det var 17.
Hvad er det? Og hvornår var første år med Blast?
Jamen det var, jeg er ret sikker på, at det var 17.
Fordi så var det, fordi det var på DR jo. Så var det, fordi det var på DR det år. Og de har slet ikke nogen bots. TV2, de har også mangel på bots. Ja. Men det er botsene, de er long gone. De eksisterer ikke længere.
Ja, så er det også lige meget.
Jeg tror, at måske et eller andet sted på en DR Facebook-side ligger der sådan en klip, hvor mig og Jan, vi taber vores shit. Ja. Jeg vil faktisk gå så langt hen og sige, at det var ekstremt dårligt kommenteret. Men det var til gengæld noget af det, der fik folk til at få øjnene op for CS, fordi vi tabte vores shit så meget, som vi gjorde.
Ja.
Så er der nogen, der bare blev interesseret kun på grund af det. Så det er jo både godt og skidt.
Men jeg kan også huske, jeg var selv i arenaen der, og jeg synes simpelthen, at det var så vanvittigt. Altså.
Det var det sygeste, og det var det perfekte altså til at sælge CS, både i forhold til Blasts, hvad skal man sige, format,
ja.
Men også fordi, at vi dækkede den første CS-turnering nogensinde på national TV, og så sker der sådan en play der, det er jo altså... Det er jo som om, man havde skrevet eventyret selv, altså.
Og så laver han det vildeste play bagefter igen.
Ja, altså.
Det er jo helt sygt.
Så lige skifter op, og så er det B-gangene, og så er der sgu no-scopes igen.
Og jeg kan huske det så tydeligt også, fordi at, der jeg lavede jo nogle vlogs og sådan noget på det tidspunkt, og jeg vloggede det, og så får jeg vores reaktioner, det hele på kamera. En tilfældig runde, jeg vælger at filme, nu skal vi lige have en reaktion, og så er det der.
Jesus Christ.
Det var så sindssygt. Helt vildt. Og apropos Astralis, ikke også? Så skal vi videre til del 2.
Mm.
Mm. Og jeg har lavet en afstemning på Twitter, hvor det var, at jeg ville høre, hvad folk de helst ville høre lidt om. Og det vil sige, at vi går i dybden med Astralis Rosters fremtid, nu hvor at Bubski og S-Tag, de klarer det så godt. Så er du klar på det?
Mm. Det er jeg klar på.
Det lyder godt. Fordi Bubski, S-Tag, kom ind, spillede de første par kampe, og hold op, hvor jeg er imponeret over dem.
Mm, enig.
Helt vildt. Bubski brillerede i hans første kamp. Han er allerede kendt som fyr nede i poppen jo, altså på én kamp. Det er jo helt vildt.
Det er egentlig sindssygt, han har skabt en legende på én kamp.
Men ja, det er
fuldstændig korrekt.
Han er allerede, folk ved allerede, at Bubski, han spiller i poppen nu. Der er ikke noget der. S-Tag, han, det lignede i hvert fald på train, kan jeg huske, at han spillede nogle af de trælse roller over på B, og han havde ikke den bedste debut, men så her, deres ankamp mod Vitality, der spillede han sindssygt også.
Ja, ej, det er jo to spillere, som de har fået ind, som er meget anderledes end de to, der er røget ud. Altså sådan vanvittigt meget anderledes, også fordi det indgame lige der, den så rykker til magisk, ikke?
Ja.
Men det er jo to spillere, som er super, super dygtige, og det var der ikke nogen, der var tvivl om, at, at hvis det var, at Astralis skulle hente nogen, hvis de skulle hente et ungt talent, hvis du spurgte de fleste i løbet af de sidste 6 måneder, så havde de højst sandsynligt sagt Bubski. Og hvis du så havde på den anden side skulle sagt, hvem er den mest komplette CS-spiller i Danmark, der kan spille alle roller, ud over nogen på Astralis, så vil alle næsten også sige S-Attack. Så på den måde er det meget no-brainer, at de har samlet de her to spillere op, og meget no-brainer, at de klarer det så godt, som de gør. Men det er altid fedt at se det ske, når to spillere kan komme ind fra, igen med al respekt for Heroic og Mad Lions, men de kan komme ind fra hold, som er betydeligt lavere niveaumæssigt i forhold til at spille top 10 CS og top 3 CS. Og så kom ind og så gør det så godt, som de gør. Nu er det selvfølgelig fedt, at Heroic de kommer op og snuser til top 10, men jeg vil stadigvæk sige, at det er en opgradering for S-Attack.
Det er det også, og jeg tror også bare meget i det ligger i, at når vi ser nye spillere komme ind på holdet, det er ikke det samme, men for eksempel Kjærby, han har ikke haft sin bedste debut ved FaZe, har ikke lige haft de bedste kampe, så det er jo lidt der, man ved jo aldrig, hvad der skal ske, når der kommer en ny person ind, så at de klarer det så godt, det og slår igen de her hold 2-0, det viser bare ekstra meget, at det er et godt valg, at de har taget her. Men så, det, altså, i og med, at de klarer det så godt, så skaber det jo en masse andre spørgsmål. Jamen, er der plads til Glaive og Søpix nu? Hvordan kommer de til at skifte det rundt? Men vi kan starte der. Er der plads til Glaive og Søpix på holdet nu, eller hvad?
Jamen, det er jo, igen, så står vi med diskussionen, eller hvad man skal sige, om alt det, Astralis de har sagt. Har det været PR-stunt, eller er det fordi de realistisk set vil prøve at ændre den måde, vi spiller CS på?
Ja.
Og igen, nu har jeg også ikke rigtig insight, fordi det er jo det samme, de har sagt selv, og jeg siger egentlig bare, at jeg stoler på dem. Men på en eller anden måde, så er det også en insight, fordi der er virkelig mange, der ikke stoler på dem lige nu. Ja. så jeg tror, og jeg mener, at det er meget realistisk, at de vil prøve at ændre den måde, man spiller CS på, og det ikke bare er et PR-move. Jeg vil stadigvæk mene, at det var et PR-move, da de samlede Snappy og især Yugi op. Ja. Snappy var det lidt mere åbne med, men Yugi samlede de jo op, som om han var den nye spiller.
Ja.
Der er jeg stadigvæk 100% overbevist om fra start, at det var meningen, at han skulle spille i 2 måneder, eller whenever de nu gik på ferie, og så var han væk igen. Så den del vil jeg stadigvæk holde min konspirationsteori på. Men jeg tror, og jeg håber på, at de kommer til at spille med det her 7-mands-lineup. Og jeg tror og håber på, at det kommer til at ændre på en eller anden måde, den måde, som CS bliver spillet på.
Fordi det tror jeg også godt, det kan.
Det har taget for lang tid at komme hertil. Altså, selvfølgelig skal man da have udskifter. Der er jo ikke nogen andre sportsgrene, hvor du spiller på hold, hvor du ikke har udskifter. Det er jo kun en V1 sportsgrene, hvor du ikke har udskifter.
Ja.
Altså, jeg ved det, altså nu igen, jeg kan ikke huske, jeg kan ikke tænke på en sportsgrene, hvor man ikke har udskifter, hvor man spiller holdsport.
Nej.
Det tror jeg ikke kan.
Nej, det ikke lige umiddelbart.
Så kan man sige, okay, tennis-dubbel.
Nej.
Det vil jeg stadigvæk ikke mene, det er. Så jeg synes bare, det er fedt, og jeg tror, det kommer til at være en del af fremtiden i CS. Altså nu ser jeg selv meget basketball, og der er det jo super vigtigt det her med, at bænkspillerne også kan komme ind. Og basketball har en award, der hedder 6 Player of the Year, fordi ligesom CS, så spiller du 5 spillere på banen ad gangen. Og den her 6. mand har en så stor rolle, og det har så stor konsekvens, fordi det er ikke bare ligesom en fodboldspiller, der bliver skiftet ind med 10 minutter tilbage, eller super sub, eller noget andet. I basketball der er bænkspillerne næsten lige så vigtige som førsteholdsspillerne, så i det store billede i hvert fald, så kan det godt være brandingmæssigt, så det er lidt federe at være førsteholdsspiller. Men jeg glæder mig til den dag, at vi får en struktur, der giver mening. Men jeg vil så også sige, strukturen i turneringsregi og kampregi, og den måde CS er bygget op lige nu, der giver det ikke mening at have 7 spillere. Så jeg tror også, at vi både skal se en ændring på holdene, men vi skal også se en ændring i turneringerne, og om hvordan man må skifte ind og skifte ud, og hvor meget, og hvornår, og så videre.
Ja, og jeg tror også, det er nogle af de ubesvarede spørgsmål, der gør, at den her sæson også er lidt spændende, fordi finder vi snart, ja, vi kan se, at også, det var også et halvt år siden, men Glaive, han er begyndt at komme ud med nogle udtalelser omkring kampene, længden af dem, og det er jo også noget, som det er, vi har tænkt over, og hvad kommer der til at ske med det? Og alt det her med, at de tilføjer nye spillere, det skaber jo en helt anden dynamik også inden for Counter-Strike. Fordi så spiller du pludselig mod Glaive og Søpix, så er næste map, så er de ikke med længere. Så er det så kan det være en helt anden strategi, det er Astralis bruger.
Ja, og det er jo det, der er så fedt, og det er det, der er så fedt ved alle mulige andre sportsgrene. Altså i en fodbold for eksempel, hvis du er i 80. minut, og så lige pludselig sætter supersoppen ind op foran, som har helt friske ben mod et forsvar, der er virkelig bare, altså hvis din taktik, det er bare at løbe forsvaret træt,
ja,
og så scorer i det 80. minut med din supersop, der kommer ind med superfart og det hele, altså det er jo også en måde at spille på, det kan man jo både udnytte og counter og frem og tilbage. Så jeg synes kun, at det giver spillet et højere, hvad skal man sige, taktisk niveau, hvis vi kunne begynde at finde en model, hvor at du kunne skifte ud og skifte ind på en eller anden måde i CS. Jeg tror nærmest ikke, der er nogen negative konsekvenser ved det.
Nej.
Jeg kan ikke rigtig på nogen. Fordi at spillerne, ja, jo, deres forhold bliver måske lidt træls ved, at de ikke er garanteret en startplads. Og det vil da personligt, altså hvis jeg var spiller, så ville jeg da også være træt af det. Men på den lange bane, og på den lange bane for konkurrenceniveauet og underholdningsniveauet, så tror jeg på en eller anden måde også, at det kommer til at gøre godt for spillerne. Fordi så er det jo pres om at spille på første holdet, så er det jo pres om at starte, ligesom der er i basketball. Og så kan du også begynde at veje dine lønninger meget, meget bedre. Og så er der også større penge til de aller bedste, ikke? Så i stedet for 2-3 år siden, hvor alle hold designede med den samme salary, så giver det lige pludselig mening at have en spiller på 40.000 og en spiller på 300.000.
Ja.
Fordi du har din stjernestarter modsat din syvende bænkspiller, ikke? Altså, og det er jo, det synes jeg faktisk er fedt. Det, som udstående, som ikke spiller, så synes jeg kun det er fedt.
Og derudover så giver det også en sikkerhed over, når en spiller er syg, jamen, så skal vi ikke til at spille med Sonic. Det er også en rigtig god ting. Og ja, det eneste, som der, man ligesom kan sige, det vil påvirke negativt, det er det her med konkurrencen. Spillerne, de vil jo altid foretrække at starte. Og man kan jo høre og se på Astralis, at de jo gode venner all around, der er ikke noget der. Men hvad så når det er, at Dupree han bliver valgt, men Cypix han ikke bliver valgt, så er der jo sikkert nogle tensions, nogle små tensions, uden det er, at de vil vise det der. Så det kan man jo altid sige, at det er ulempen ved det. Men
det er jo så også det, der kommer igen, det kommer an på, hvordan vi løser det kampmæssigt.
Det er rigtigt.
Fordi hvis vi kan skifte ud imellem maps, eller lignende, eller måske endnu mere, jeg kan ikke rigtig se, hvordan det skulle være feasible, hvis det ikke var imellem maps.
Nej.
Fordi imellem runder, det giver ikke nogen mening. Men det er jo det, de gør i basket. Der skifter de ud under en timeout.
Ja.
Det kunne være vanvittigt, hvis man måtte det. Det er igen meget logistisk svært at få til at lykkes.
Ja.
Men så er det jo lige pludselig, så er det jo ikke bare, altså så hvis du starter på bænken, så betyder det ikke, at du spiller kampen på bænken. Så er der en, så har du fået at vide, hvad strategien er, du har fået at vide, hvornår du kommer ind. Så er det jo lige pludselig ikke så negativt længere at sidde på bænken, hvis du ved, at okay, jeg kommer ind, vi starter med at spille DOS 2. Der er jeg ikke så god, men de sidste to maps, dem har jeg, fordi det er mine gode maps.
Ja.
Bum. Altså, så har du tilføjet en taktisk, hvad skal man sige, finesse til spillet, og spilleren ved stadigvæk godt, og føler, at han er sikker i forhold til, at han får lov til at spille, og han ikke bare skal sidde på bænken og rådne. Så jeg tror, det kommer meget at gøre med, hvordan turneringerne, hvordan spillerne og organisationerne sammen finder ud af at bygge den nye model af, hvordan serien skal spilles, hvor udskifter de har en reel impact.
Og det er jeg også helt enig i, at det er virkelig det, det kommer til at handle om, fordi det giver mening, hvis det er mellem maps, men hvis det er, at man kommer til at, hvis S-Tag og Pupski, de kommer til at sidde over de næste tre turneringer, så tror jeg ikke, der er så meget ved det jo.
Nej, præcis, og så giver det også bedre mening for dem at spille på et lavere hold.
Ja, præcis.
Hvor de spiller hele tiden. Altså, så igen, det er jo, og det er jo der, hvor Astralis tager et sats. Altså, den her model her giver ikke mening, med mindre CS, hvad skal man sige, bliver ændret i forhold til, at man kan skifte spillere ind, for eksempel imellem maps.
Ja.
Altså ellers er det ikke investeringen værd. Men der tager det så chancen og siger, vi er first movers, og hvis det her det går rigtig godt, så kommer vi til at være 3-6 til et år, 3-6 måneder eller et år, foran vores konkurrenter, hvis den her ændring kommer, og så har de igen en fordel, ligesom de havde med, at de var de første til at bruge en sportspsykolog, og bla bla bla.
Ja, og det er jo det, som de så går til.
Det er organisationen, de gør, de tænker fremad.
Ja, lige præcis. Det er virkelig Astralis, det er jo kendetegnet, at de bliver ved med at ligesom være first movers. De gjorde det med måden at bruge utility på sportspsykologerne og professionalismen, og hvis det er, de kan gøre det endnu en gang, så indtil videre, så er det jo gået godt, så hvorfor ikke prøve igen? Det er da helt klart en af de ting, som det er, at de skal fortsætte med. Nu er det ikke en af de ting, som det var, at vi egentlig skulle have snakket om her, men jeg vil også gerne lige høre med ESL One Cologne her til sidst. Nu er der en uge tilbage. Hvad regner du med, der kommer til at ske? Har du nogle gæt, nogle predictions?
Men altså, vi snakker en del om det internt på Zulu-redaktionen, om hvad vi troede, hvem var Dark Horse og sådan noget, fordi det er jo altid lige sjovt. Så kan man både blære sig foran sine kollegaer, men også bare sådan, bare det er en god måde at bare få en samtale i gang om noget, som der har noget med ens job at gøre.
Helt klart.
Og vi var alle sammen enige, eller i hvert fald mig og Dennis var, om at Vitality og G2 ville være favoritterne. Vitality, fordi at de har klaret det rigtig godt i træning, det er det lille argument, og så har det generelt været rimelig stabile, synes jeg, i løbet af online-perioden. Og så har de nogle spillere, der bare kan poppe off. De har det der, altså, hvad skal man sige, Saiwu for eksempel, altså, som spiller en vanvittig kamp, ikke? Så er han jo en af de bedste i verden. Og G2 simpelthen, fordi de har også været så struktureret og så gode i løbet af online-seriesperioden. I foråret var de været rigtig, rigtig gode, så der tror vi også ligesom, at de kunne komme igen. Jeg havde så Complexity som min Dark Horse, og så Heroic som min anden Dark Horse. Mm-hmm. Astralis var der ikke rigtig nogen af os, der turde sige noget om, fordi at vi havde ikke set nogen kampe, og træningen var svær, og de rygter, vi havde fået ved fra træningen, det var sådan, det var både i øst og i vest, så det var lidt svært at gætte på, om det var godt eller skidt.
Ja, så er det svært.
Så der er ikke rigtig nogen af os, der predicted noget med Astralis. Jeg tror, vi sagde alle sammen, at det er sådan noget, jamen, altså, de når i hvert fald semifinalen, men om de vinder den, det er sgu et godt spørgsmål. Mm-hmm. Men for mig, der var det Complexity-argumentet og G2-argumentet, der stod stærkest. Og det går jo fint i forhold til de predictions indtil videre, kan man sige.
Det må man sige. Jeg snakkede jo med Rasik sidste uge, og vi pegede faktisk begge to på. Vi tog et sats, og vi sagde, at Astralis de vinder. Vi havde ikke set dem spille endnu.
Det er ikke et dårligt sats.
Nej, indtil videre så viser det sig, at de klarer det rigtig godt. Og det bliver spændende at se, hvem det er, at de skal møde. Det ved jeg ikke, om man ved endnu. De skal med
jeg ved det faktisk ikke helt, nej, fordi det er jo ikke normalt, så har de, hvis de har sådan noget med seeds, der afgør det, så viser de jo, det her hold, eller det her hold møder, det her hold, eller det her hold i playoff, ja. Og det er der i hvert fald ikke inde på HLTV lige nu.
Nej, jeg synes nemlig ikke, jeg kunne finde det.
Så jeg tror, de laver en eller anden trækning, fordi normalt så er det jo sådan, at holdene fra gruppe A møder ikke holdene fra gruppe A i playoff.
Ja, præcis.
Jeg ved ikke, hvordan det er struktureret. Jeg vil gå stadigvæk ud fra, at du ikke møder dem, fordi der er en gruppe. Men hey, lad os vente og se. Jeg ved det faktisk ikke.
Og jeg læste jo også om, at der var flere, som der rigtig gerne vil se Astralis og Heroic spille. Så vi krydser fingre for Heroic. De lige snupper sejren over Fnatic, ja. Der. Det kunne altså være så fedt.
Det gør de. Det skal de nok. Det tror jeg sgu nok, de kan.
Det er en prediction, du er klar på.
Ja, det har jeg. Altså, jeg synes ikke, Fnatic er så gode lige nu. Og jeg tror også sagtens, de skal nå at blive bedre. Men jeg ser Heroic som slightly bedre. Det bliver en 2-1'er til Heroic. Lige specifikt med den prediction.
Den er simpelthen kaldt her. Men ser vi, nu er det jo så meget, meget bredt. Hvis Heroic nu går hen og vinder, ser vi Astralis mod Heroic i finalen?
Altså, de skal jo mødes på et eller andet tidspunkt. Og når de mødes, så bliver det en vanvittig, vanvittig kamp. Det er 100 på. Om de mødes i finalen, det kommer seeding jo alt.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Kan Heroic nå i finalen? Skal vi tage den på den måde? Hvis de ikke møder Astralis i breaket?
Nej. Heroic, de taber i deres bedste run semifinalen.
Okay. Den tror jeg faktisk også godt,
de kan tage. Men jeg tror også, altså jeg tror, de har en god chance for, at vinde over Fnatic, og de har også nogenlunde chance for at vinde deres kvartfinale. Jeg tror, når det kommer i semifinalen, der skal spille mod enten Astralis, G2, eller lad os sige det tredje hold, der performer vanvittigt godt i turneringen. Det kunne være Complexity, det kunne være Na'Vi, I don't know. Så tror jeg, det bliver for svært for dem, når de kommer op og snakker om top 5, top 3 niveau. Jeg tror, de har niveauet til at vinde deres kamp mod Fnatic, og jeg tror, de har niveauet til at vinde deres kvartfinale. Men derefter, så skal de spille over niveau, efter min mening.
Det synes jeg egentlig også godt, jeg kan følge. Det giver rigtig god mening, og med det, så tror jeg ikke, der er meget mere, end at vi ser utrolig meget frem til ESL One Cologne i næste uge her. Så det bliver utrolig fedt. I kan se det hele på Zulu, hvor Riskan er de første par dage her, og så bliver det rigtig spændende at se, og så må vi se, hvad vi skal snakke om i næste uge, hvem vinderen er, og meget, meget mere. Skal vi lige hurtigt, inden det er, vi stopper og tjekke op på, om Heretics de er videre, eller hvad der er sket?
Jeg tror faktisk, at de vandt andet map, Secret.
Det gjorde de da også, så den kommer simpelthen til at være lukket. Det kan være, at jeg lige inden det er, podcasten kommer op, lige laver en lille voiceover og se, hvem der vandt.
Ja, det er jo Inferno, der er tredje mappet, så...
Ved du noget om...
De slog Movistar Riders på den Secret, så...
Der er en chance, siger du.
Ja, altså det er ikke umuligt, De skal bare forbedre deres T-side. Jeg kan huske, T-siden var dårlig der, sådan en kamp der.
Okay, jamen vi krydser i hvert fald fingre for Pashi og SMF, og med det, så takker vi af for i dag.
Yes.
Tusind tak, fordi du ville være med.
Jamen tusind tak, fordi jeg måtte være med, og fedt, at du tager initiativet til at lave noget podcast om dansk CS. Der er allerede et par stykker, men der kan kun blive flere, og niveauet er jo kun godt, hvis det stiger, og det gør det jo, når der kommer mere konkurrence. Så tak, fordi at du gider lave det her.
Selvfølgelig, og Ellers så er der ikke så meget at sige, end at husk at følge mig på alle de sociale medier. Husk at følge Risk på de sociale medier. Og Livs podcast. Og med det, så takker vi af for den her gang. Mange tak, fordi du gør os med. PS Secret, de vandt og har altså kvalificeret sig til Mountain Dew League.